Děkuji za slovo. Já jsem přesně nevěděl, jaké téma, nebo jak se to bude nebo by mělo ubírat. Takže já bych do tohoto debatního kruhu přispěl prostě takovým, že jsem novinář, svým viděním těch problémů, a především teda válečných, o kterých je zde řeč a které prostě hýbou současným světem. Připomněl bych jeden konflikt, jednu krizi, o které tady nebyla řeč a která, myslím, je neprávem jaksi pomíjena a považována už jako za jakousi samozřejmou součást evropské situace, a to je situace na Kypru. Na jedné straně s velikou slávou byla zbourána berlínská zeď jako veliké vítězství demokracie, a na druhé straně Evropy je v podstatě pardonována nebo přijímána, akceptována jako skutečnost tamnější zeď, kterou tam v podstatě byla vybudována v důsledku turecké agrese za spolúčastí NATO, rozdělený ostrov, demarkační čárou, a jsou tam dvě takové antagonistické uskupení. Takže na jedné straně zmizela berlínská zeď, na druhé straně tento výsledek studené války na Kypru je i za pomocí Evropské unie udržován jako status quo, a v podstatě je evidentní snaha si tento problém, pozůstatek studené války, zamést pod nový evropský koberec a tak akceptovat to, co tady studená válka nám zanechala, což podle považuji za velmi špatnou politiku. Na druhé, v této souvislosti jsem nejenom prolézal zákopy v Nikózii, které tam byly vybudovány v souvislosti s tou demarkační čarou, ale měl jsem možnost také, ještě když byla Bosna ve válce, tam pobývat, navštívit Sarajevo. A ta situace, kterou jsem připomněl na Kypru, a ta situace, která se vytvořila v Jugoslávii, má cosi společného. V té motivaci, která je prezentována přes média mezinárodní veřejnosti, a bohužel byla i svým způsobem někde i většinově přijata jako pravdivá. Krize na Kypru byla přišita na triko řeckému nacionalismu, a tak to zůstalo a je to bráno jako skutečnost, i když ta podstata celé krize byla zcela jiná, dlouhodobě připravená v režii Ameriky a realizována Tureckem. A podstatu tady této mediální prezentace krizi je evidentní i na Jugoslávii, kde všechno zlo, které tam bylo napácháno, bylo přišito nebo dáno jako kladba na Srbsko a Srby jako nějaký krvežíznivý národ. A s touto nálepkou jaksi se normálně operuje a Srbové jsou těmi viníky. Když jsem zmínil to Sarajevo, tak jsem tam poznal obě strany. Na té muslimské straně Sarajeva jsem viděl zničená kasárna, což ve válce bych považoval za logické. Byl tam značně poničený vysoký objekt mezinárodního hotelu, což se ukázalo také jako logické, protože muslimové na vrcholu toho výškového objektu si zřídili pozorovatelnu a také některých patrech zřídili palebná postavení, odkud ostřelovali srbské pozice. Takže ten objekt vystavili pochopitelnému palbě ze srbské strany. A když jsem obcházel srbskou část Sarajeva, tak ta byla totálně, ale totálně zničena. To bylo taky, a byla těžko nějak vojensky ochránit. To byl také důvod, proč srbské vedení Sarajevo opustilo a svůj hlavní stan zřídilo v horách v jedné obci Pale. Protože tam to srbské území Sarajeva nebylo vojensky ochranitelné. Ale když se Sarajevo dostalo do mezinárodních médií, no tak tam tato totálně zničená srbské čtvrtě byly prezentovány jako muslimské, které byly zničeny barbarskými Srby. Pochopitelně to auditorium televizní ve světě, zahraničí, nedokáže rozlišit a posoudit, koho území, koho obydlí, ulice byly zničeny. Takže vzali za své, že to jsou čtvrtě muslimské, které opravdu ty barbarští Srbové poničili. Říkám to, protože média v těchto událostech, válečných událostech na Balkáně, ale myslím vůbec ve světě, hrají rozhodující roli. Jsou v mnoha směrech důležitější a mají větší význam než zbraně. Dostáváme se do takové paradoxní situace, že nerozhodují politikové, ani vlády, ani parlamenty podle svého rozumu, ale že rozhodují na základě toho, co prezentovala a prezentují média. Takže to je, myslím, tato stránka současného, jak se odvíjejí tyto události. Ještě bych na tomto příkladu Sarajeva uvedl jednu skutečnost. Měl jsem příležitost se tam setkat s prezidentem Karadžičem v jeho sídle a ten mě tam v tom svém kabinetu ukázal mapu Bosny, jak byla, jak si ji rozdělili na konferenci, která se uskutečnila v Portugalsku. Na základě svých dohod ji rozdělili do kantonů srbského, muslimského, chorvatského. Uzavřeli dohodu, že se budou navzájem respektovat. Dohodu, že nebude docházet k majorizaci, že dvě skupiny nepřehlasují třetí. To bylo dohodnuto. Na mapě bylo zakresleno, kdo kde bude pánem. Ale muslim Izetbegovič se obrátil ještě o radu k americkému velvyslanci a americký velvyslanec Izetbegovičovi poradil, když nechce, tak ať to nepodepisuje, nebo ať svůj podpis stáhne. Izetbegovič svůj podpis stáhl a důsledek toho byl, že válka se dál rozhořela a trvala a rozhořela, dosáhla těch nejdramatičtějších a nejtragičtějších důsledků. Koho to byla záležitost a koho to byla vina? Na tom výsledku té konference těch tří etnik znepřátelených Bosně, která se konala pod patronátem Evropského společenství, dala jasný důkaz, že Evropa byla schopna řešit krize i této povahy na evropském území. Nikoli silou, nikoli zbraněmi, ale politickými prostředky, jednáním, uzavřením dohod a další soužití národu. A ti, kteří způsobili, zavinili, že válečný požár se rozhořel do takových rozměrů, ti tuto odpovědnost hodili a házejí na Karadžiče, na Miloševiče, na Srby, jako by oni byli těmi původci toho neštěstí. Ve skutečnosti srbský národ nechtěl řešit konflikty, situace, které tam zarostly nějakým násilím nebo válkou. Proč k tomu došlo? Miloševič nedávno ve své obhajobě před Haagským tribunálem to řekl velice lapidárně. Ke krizi a likvidaci Jugoslávie došlo proto, protože po krachu a pádu bloku Varšavské smlouvy vítězové ve studené válce pro ně bylo nepřijatelné, aby v Evropě zůstala nějaká socialistická Jugoslávie, Jugoslávie s nějakou socialistickou samosprávou, protože to viděli jako překážku, jako nebezpečí pro další transformaci kapitalismu ve střední a východní Evropě. A to bylo vlastně hlavní příčina celé té krize. Miloševič dělal velmi radikální kroky k reformě v politickém systému, v ekonomickém systému. Ovšem, neštěstí bylo to, že Srbové a jejich Miloševič nebyli pro Ameriku a pro Západ dostatečně důvěryhodní v tom, že nebudou dělat nějaké, žádat nějaká privilegia, nějaké výjimky z toho globalizačního procesu, který se předpokládal tím vítězstvím západu kapitalismu v evropském prostoru. A tak vítězové ve studené válce nechtěli přistoupit na žádné poloviční řešení. Chtěli totální vítězství, totální řešení pozice, získat pozice jasné jak v politice, tak v ekonomice, tak i v vojenských strategických pozic. To byl jaksi ten kořen celého toho jugoslávského problému. Myslím, že ta rozpoutaná krize, ještě bych, proč došlo k té agresi NATO, když Amerika neviděla jiného řešení, jak tam dosáhnout svého skutečného neomezeného postavení, bylo rozhodnuto o násilném řešení, ke kterému bylo zneužito problémů v Kosovu, tamnějších Albánců, kteří ochotně svoje odpor k Srbům v Bělehradu vystupňovali do ozbrojených srážek a zavdali si příčinu, aby pod tímto touto argumentací agrese NATO byla rozpoutána, když pro ní neexistovalo žádné oprávnění v žádném ohledu. Tady je třeba, bych chtěl zdůraznit, že rozpoutaná agrese proti Jugoslávii byla v podstatě podobnou, ne-li stejnou porážkou pro socialistické, sociálně demokratické, antiválečné, antimilitaristické síly v Evropě, jako tomu bylo v případě rozpoutání první světové války. V této době 99. roce v podstatě na podporu Bělehradu se nejsilněji angažovalo Řecko. A vedle Řecka církve, jakými jsou pravoslavné církve a Vatikán. A ostatní, mám na mysli neopoziční, ale vládní mocenské síly, a mezi nimi v té době měli převahu socialistické, sociálně demokratické, a v Bělehradě u moci byli socialisté, umožnili, aby NATO prostě bombardovalo v podstatě socialistickou zemi. Což myslím, že je jeden z výkřiků této současné historie. Ale je také třeba říci, že tehdy, v tom 99. roce, pokrokové síly protiimperialistické v Evropě propásly svoji velikou šanci. Kdyby se podařilo zabránit této agresi, tak by to podle mě znamenalo vítězství s nesmírným dopadem. Domnívám se, kdyby v té době tyto síly byly jaksi udrženy na uzdě nebo poraženy válkychtivé síly, tak se předešlo těm situacím, těm válečným konfliktům, které následovaly, které jsou v současnosti. A to myslím, že by byl, že to byla veliká škoda, že tehdy selhaly všechny ty párky, a to počínaje tím vrcholným orgánem, jakým je OSN, ale tak i ostatními. Kdyby pan generální tajemník Annan učinil podobné prohlášení před jugoslávskou krizí, jaké udělal nyní v souvislosti s Irákem, že ta agrese nebo ta válka proti Iráku neměla naprosto žádné opodstatnění. Kdyby něco tak jasného bylo prohlášeno v 99. roce, když se po konferenci ve francouzském Rambouillet bez jakéhokoliv výsledku ta jednání skončila a byla prezentována jako start útoku na Jugoslávii. A toto balamucení mezinárodní veřejnosti se podařilo odkryt, odhalit a pranýřovat, mohl být ta situace i svět trochu jiný. Bohužel žádné kdyby neplatí.